хукнал Каленик да дири попа. Здрасти, отче! Здрасти, здрасти, какво ще кажеш? Ела у нас, ама бързай! Какво има, пак? Какво има? Баба Параска се завърна от онзи свят, през нощта влязла в хамбара, разпиляла всичката пшеница, сега лежи отгоре и пъшка. Всичката пшеница? Всичката пшеница из хамбара? Баба Параска? Хей, семене, давай по-скоро каквото трябва, тръгвам веднага. Отиш ли при бабата? Тя лежала в хамбара и пъшкала, а богаташът се е кланял до земи пред попа. Леле, отче, тъщата се завърна от оня свят. Дали не можеш някак да я очистиш от скверната? Знае ли какво и стана? Почакай, рекал попът, и застанал на прага на хамбара. Оттам се обадил. Дай ми отговор, ръба Божия, Параска, жива ли си, мъртва ли си? Ох, отче, и аз вече не зная, пъшкала бабата. Ама като че ли съм жива? Как стигна до хамбара? Не съм усетила, не съм разбрала, може сама да съм стигнала, може да ми е пренесъл някой. Сигурно заради греховете ме наказват, ще ми се да се изповядам, отче. Е, обадил се попът, не се е минало тук без нечиста сила. Я, момчета, хванете и я изнесете от хамбара. Хората се отдръпнали, като стояли наоколо с зяпнала уста. Само мома, като станал до вратата. Я дайте, аз ще я изнеса, рекал той. Плюс и нарецетел, грабнал бабата и отнесъл вкъщи. Излязъл после в пруста, повъртял се там, пътоко се изкатерил по стълбата на тавана. Спотаил се там и се наканил да слуша как попът ще изповяда бабата. Покай се, рекал той, раба Божия Параске, защото сигурно си много грешна, за да те вземат жива на онзи свят. Ех, греховете са ме налегнали, много грехове, пъшкала баба Параска. Най-големият ми грях е, че надумах зет си да вземе бащините си пари. Когато умираше, баща му каза, къде са скрити парите, и му заръча да си ги подели с брат си, а аз и дъщеря ми го надумахме всичко да вземе за себе си, на брат си копейка да не даде. Ами, къде бяха скрити тези пари, запитал попът. В градината, отче, в градината. Сигурно и до сега има още пари там. Мамъкът дочул, че попът се закашлял, не го сдържало на едно място. Викаш, и до сега има още, а? Рекал попът. Ами, точно къде са, запитал той. Бабата заохкала, запъшкала, дори дали казала, дали не, попът и опростил греховете и изскочил набържа от стаята. И излезе вече дяволът от твоята теща, рекал той на богатеша. Но сега ще трябва да осветя къщата ти и хамбара, та втори път да не се случи същото. Ами пшеницата, отче, запитал богаташът, може ли да си я оставим? А, не може. Че къде да я, Дяна? Където искаш, заровия, изгория, ако никой не поиска да я вземе. Бедният брат бил наблизо, момъкът му намигнал и той предложил: «Дай на мен, братко, аз ще я взема, пък да става каквото ще». «Вземи», рекал богатеш, «стори ми тази услуга». А лицето му чак се е изкривило, толкова му било мъчно за житото. Като се захванали да носят пшеницата, селянинът, жена му и момъкът носили целия ден до вечерта. Натъпкали си хамбара с златна пшеница. «Е, какво сега, чичо?» – запитал момъкът. «Стига ли ти толкова?» «Чакай, това още не е всичко», рекал мамъкът. Щом се мръкнало, мамъкът си облякал свитката. Свитка, това е връхна, горна връхна украинска дреха, късо мъжко пълто. Наметнал си мамъкът свитката, навлякал една козя кожа с рога. Беднякът тък му бил заклал стария си козел и поел към градината на съседа. Спотаил се зад хралупата на върбата и зачакал. Посред нощ се дочули стъпки, снегът заскърсал, задал се някакъв човек, прескочил оградата и се запътил право в градината. Като се прехвърлял през плета, се изтърсил, тупнал на земята и рекал: «Тю, дяволите да те вземат!» «Ехе», рекал си мамъкът, «гледай го ти, отчето, споменава дявола». Гледа попът, се запътил право към върбата. Носил си лопата и веднага се захванал да копае. Чопли замръзналата земя, буси хвърчат. По едно време лопатата тропнала по нещо. Навел се той и свадил един железен казан от ямата. Тогава момъкът навлякал козята кожа, подал си главата с рогата и за дървото. «Какво правиш тука, попе?» Като писнал бабът от страх, изпуснал казана, подобрал си расото и беж да го няма. Помощ, помощ, дяволите ме гонят! Профучал през градините, само кучетата заджавкали по деря му. А момъкът взел казана, разпилял парите, пръснал ги около ямата, оставил следи от козите копита около върбата и се прибрал, легнал да спи. На сутринта чува жената на богаташа кълне и нарежда в двора. Леле, Иване, ставай! Майче дяволът пак ни е навестявал. Иди да видиш какво е ушетал градината. А богаташът още спял на одъра. Като дочул, пукнала му се връзката на гащите от страх. Нова напъст! Ясно, това е работа на нечистата сила. Пак е дошъл дяволът да ни мъчи. Ако беше крадец, щеше да отнесе каквото докопа, а тук всичко разпиляно и копитата му лечат навред. Каленик, каленик! Тичай, че аз по-скоро при попа. Кажи, че дяволът нощес пак идвал. Завтекал се каленик. Стигнал при попа, домица не може да промълви. Отче! Нечистата сила пак е идвала. Ела да пръскаш със светена вода, че няма отърваване. На попа не му било до ръсене. Проснал се на леглото, лежал и пъшкал, защото кучетата го изпохапали през нощта. Но каленик го молял, чак до земята му се кланял. Ставай, отче, ако нямаш сили да вървиш, под ръка ще те поведем. Нямало накъде станал попът. От оплаха обул един бутуш и един чепик. На всичкото отгоре на бос крак. Излезе от къщата, каленин го съгледал. Какво остава, попе? Къде си загубил кончова? Къде? Ей сега. Ами това е чепик, тича да ми намериш другия бутуш. Втурнал се каленик в къщи да търси бутуша. Разровил всичко, облял се в пот, но се не можел да го намери и викал тогласа от цялата къща. Къде е бутушът на попа? Къде е бутушът на попа? А попът стоял навън, такъв студ било, че краката му целите почервенели, но той нищо не усещал. Само си мислял, защо ли не може да пропади дявола? Най-сетне каленик намерил бутуша, донесъл го. Обул се попът, като се втурнали двамата, набърже сигнали до къщата на богаташа. Не спрели дори дъх да си поемат. Богаташът вече ги чакал в двора. Газел е снега, целият посинял от студ. Съзрял попа и се завтекал насреща му. Ох, отче, спасявай ни! Вчера довта са тъщата от онзи свят, а тази нощ дяволът ни е разпилял парите, утре може и къщата ни да запали. Погледнал попът навред под крушата пръснати пари. Изпъшкал чак от мъка. Ех, тези пари вече не са твои, те са дяволски пари. А момъкът бил застанал наблизо и се обадил. Какво ще ми дадете, ако така прогоня дявола, че повече няма да се покаже тук? Като дочул това, попът чак се облещил. Как ще сториш това? За тебе ли е работа? А богаташът се поклонил до земи на момъка и рекал: отърви ме от тази напа, цял живот ще ти бъда благодарен. Вземи каквото искаш, само стори така, че дяволът вече да не идва. Добре, казал момъка, само ми дайте онези пари, дето дяволът ги пръснал нощта, с друго не ми трябва. Нямало накъде богаташът склонил. Вземай ги, рекал той, щом няма друго спасение. Донесъл момъкът едно ведро вода, напръскал навред къщата, двора, градината, върбата, под върбата. Напръскал и тъщата, и богаташа, и жена му. После духнал, свирнал, завъртял се три пъти на един крак. Не бойте се, рекал той, вече нищо няма да ви се случи. Насъбрал парите под върбата и се прибрал в къщи. Ето ви, чичо и лелео, бащините пари, вземете ги, стопанисвайте си имота и си изучете децата. Заловил се сиромахът, завъртял стопанство. Купил се още една крава, купил се чифт волове, хубави коне, накупил и ниви. Имотът му нараснал. Заживял той от добре по-добре, а на богатия брат му тръгнало на зле. Изгорели двете му мелници, изгорял хамбарът, посевите му изсъхнали. Толкова закъсал, че захванал да си продава добитъка. Отишъл тогава при бедния си брат. «Ще ми дадеш ли пари назаем, братко?» Вземи, рекал брат му, колкото ти трябва, нали сме синове на един баща. Но и това не помогнало на богаташа. Продал той всичките си волове и коне, продал си и овцете. След 2 години толкова осиромашал, че му останала само къщата.